Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Green Metropolis adalah buku non-fiksi lingkungan dan perencanaan kota karya David Owen, jurnalis The New Yorker. Terbit pada 2000 sulun, buku ini mengajukan gagasan yang sengaja berlawanan dengan gambaran populer tentang kehidupan hijau. Owen berpendapat bahwa kota padat, terutama Manhattan, seringkali jauh lebih berkelanjutan daripada kawasan pinggiran kota atau pedesaan yang tampak lebih alami. Baginya, persoalan lingkungan bukan terutama bagaimana membuat kota besar menyerupai desa, melainkan bagaimana membuat pola permukiman lain mengambil pelajaran dari efisiensi kota. Argumen Owen bertumpu pada tiga kebiasaan yang saling berkaitan, yaitu hidup di ruang lebih kecil, tinggal lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari, dan lebih jarang mengemudi. Ia membandingkan dampak nyata dari ukuran rumah, penggunaan energi, transportasi, dan infrastruktur bersama dengan citra hijau yang sering bergantung pada teknologi mahal. Dengan gaya polemis tetapi mudah diakses, Green Metropolis mengajak pembaca menilai keberlanjutan melalui konsumsi total dan jejak hidup sehari-hari. Bukan sekadar melalui niat baik atau simbol gaya hidup ramah lingkungan, saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, Manhattan sebagai sanggahan terhadap citra kota yang selalu merusak lingkungan. Titik berangkat Green Metropolis adalah pembalikan asumsi umum bahwa kota padat identik dengan polusi, kemacetan, sampah, dan karena itu tidak hijau. Owen mengakui bahwa kota memiliki masalah-masalah tersebut, tetapi ia meminta pembaca melihat dampak lingkungan per orang, bukan hanya dampak yang terlihat di permukaan. Dalam ukuran ini Manhattan menjadi contoh utama. Penduduknya secara rata-rata menggunakan lebih sedikit listrik dan bensin dibanding banyak penduduk di wilayah Amerika yang lebih renggang. Mereka juga lebih sering berjalan kaki, memakai angkutan umum, atau hidup tanpa mobil pribadi. Argumen ini penting karena lingkungan perkotaan kerap dinilai berdasarkan pengalaman visual. Gedung tinggi, jalan ramai, dan kepadatan penduduk tampak lebih mengganggu daripada rumah besar yang terpisah di pinggiran kota. Namun, rumah-rumah tersebar menuntut jalan jaringan utilitas, lahan parkir kendaraan, serta perjalanan yang jauh lebih banyak per rumah tangga. Owen tidak menyatakan bahwa Manhattan tanpa dampak ekologis. Ia menyatakan bahwa pola hidup yang dipaksakan dan dimungkinkan oleh kepadatan, seperti ruang terbatas dan akses dekat, dapat menekan konsumsi secara sistematis. Karena itu, buku ini menggeser pertanyaan dari apakah suatu tempat tampak hijau, menjadi apakah kehidupan penghuninya membutuhkan energi, lahan, dan perjalanan dalam jumlah lebih kecil. Kedua, hidup lebih kecil mengurangi energi tanpa menunggu teknologi baru. Prinsip pertama Owen, hidup lebih kecil, menyoroti hubungan langsung antara luas ruang pribadi dan konsumsi sumber daya. Apartemen kota umumnya lebih kecil daripada rumah keluarga tunggal di pinggiran. Ruang yang lebih kecil membutuhkan lebih sedikit material saat dibangun, lebih sedikit perabot dan peralatan besar, serta energi yang lebih rendah untuk pemanasan, pendinginan, dan penerangan. Pada bangunan bertingkat, dinding, lantai, atau langit-langit yang berbagi dengan unit lain, juga mengurangi permukaan yang terpapar cuaca. Sehingga kehilangan atau kebutuhan panas dapat lebih rendah daripada pada rumah yang berdiri sendiri. Owen memakai logika ini untuk mengkritik gagasan bahwa penambahan teknologi hijau otomatis menghapus dampak dari gaya hidup boros ruang. Panel surya, peralatan hemat energi, atau sertifikasi bangunan dapat membantu, tetapi manfaatnya terbatas jika diterapkan pada rumah yang sangat besar dan penuh perangkat. Fokusnya bukan menolak inovasi, melainkan menempatkan pengurangan kebutuhan sebagai langkah pertama. Energi yang tidak perlu dipakai tidak harus diproduksi, disalurkan, atau digantikan oleh sumber yang lebih bersih. Di sini, buku tersebut membedakan efisiensi struktural dari efisiensi kosmetik. Keberlanjutan yang lebih kuat lahir ketika ukuran hunian dan pola konsumsi dasarnya masuk akal, bukan ketika konsumsi besar diberi lapisan perbaikan teknologi. Meski demikian, pelajaran praktisnya tidak berarti semua orang harus tinggal di gedung tinggi, melainkan bahwa ukuran ruang dan jumlah barang merupakan variabel lingkungan yang nyata. Ketiga, kedekatan sehari-hari mengubah transportasi dari kebutuhan mobil menjadi pilihan. Prinsip hidup lebih dekat menjelaskan mengapa kepadatan dapat mengurangi dampak transportasi. Ketika rumah, tempat kerja, toko, sekolah, layanan kesehatan, dan ruang publik berada dalam jarak yang lebih dekat, banyak perjalanan dapat dilakukan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau angkutan umum. Sebaliknya, tata ruang pinggiran kota yang memisahkan fungsi-fungsi tersebut membuat mobil menjadi kebutuhan dasar. Bahkan perjalanan untuk membeli kebutuhan kecil dapat memerlukan kendaraan dan jarak yang panjang. Owen menekankan transportasi karena penggunaan minyak di Amerika Utara sangat terkait dengan mobilitas berbasis mobil. Maka perbaikan efisiensi kendaraan saja tidak menyentuh akar masalah bila jumlah perjalanan dan jaraknya terus tinggi. Kota padat menawarkan alternatif melalui konsentrasi tujuan dan jumlah pengguna yang cukup untuk menopang kereta, bus, serta layanan publik. Infrastruktur seperti itu lebih sulit dijalankan secara efektif di kawasan yang penduduknya tersebar luas. Kedekatan juga berkaitan dengan waktu dan pilihan hidup. Lingkungan yang dapat dilalui pejalan kaki memberi penghuni akses spontan ke kebutuhan sehari-hari tanpa merencanakan perjalanan kendaraan. Owen melihat kondisi ini sebagai keuntungan desain permukiman, bukan semata-mata hasil disiplin pribadi. Orang cenderung mengemudi lebih sedikit bila lingkungan membuat pilihan lain masuk akal dan nyaman. Implikasi bukunya bukan sekadar meminta individu mengurangi penggunaan mobil, melainkan mempertanyakan pola pembangunan yang sejak awal menghasilkan ketergantungan mobil. Kebijakan transportasi, kepadatan hunian, dan penggunaan lahan dalam kerangka Owen tidak dapat dipisahkan. Infrastruktur bersama membuat kepadatan lebih hemat lahan dan layanan, selain rumah yang lebih kecil dan perjalanan yang lebih singkat. Green Metropolis menekankan keuntungan dari berbagi infrastruktur. Di kota padat, banyak orang dapat dilayani oleh jaringan jalan, angkutan umum, pipa air, saluran limbah, jaringan listrik, sekolah, toko, dan fasilitas publik dalam wilayah yang relatif terbatas. Dibandingkan permukiman yang menyebar, kebutuhan lahan dan panjang jaringan layanan per penghuni dapat lebih kecil. Kepadatan juga membantu menjaga lebih banyak lahan di luar kawasan terbangun dari perubahan menjadi perumahan, jalan, atau tempat parkir. Sudut pandang ini mengoreksi kecenderungan untuk memandang halaman luas dan rumah terpisah sebagai pilihan yang otomatis lebih dekat dengan alam. Owen menunjukkan bahwa ruang privat yang luas biasanya memerlukan jejak kolektif yang luas pula. Jalan harus diperpanjang, kendaraan harus menempuh jarak lebih jauh, dan utilitas harus menjangkau rumah-rumah yang berjauhan. Dampaknya tidak selalu langsung terlihat dari tiap rumah, tetapi terakumulasi pada skala kawasan. Namun, efisiensi infrastruktur bukan alasan untuk menerima setiap bentuk pembangunan vertikal tanpa kritik. Buku Owen lebih meyakinkan bila dibaca sebagai pembelaan atas pola kota yang kompak, terhubung, dan layak dihuni. Bukan sebagai dukungan otomatis bagi gedung tinggi atau kepadatan yang mengabaikan kualitas hidup. Kota membutuhkan ruang publik, transit yang andal, perumahan yang layak, dan layanan yang dapat diakses. Tanpa unsur-unsur itu, kepadatan dapat menjadi beban sosial. Nilai utama argumennya adalah bahwa desain kolektif dapat menghasilkan penghematan yang sulit dicapai melalui pilihan rumah tangga secara terpisah. Terakhir, kritik terhadap konsumerisme hijau dan batas model Manhattan, gaya argumentasi Owen paling tajam ketika ia mengkritik konsumerisme hijau, yaitu keyakinan bahwa dampak lingkungan dapat diselesaikan terutama dengan membeli produk baru. Sasaran kritiknya bukan teknologi bersih itu sendiri, melainkan kecenderungan mengganti pola konsumsi besar dengan versi yang sedikit lebih efisien, mobil hibrida. Peralatan hemat energi atau tambahan teknologi pada rumah besar dapat mengurangi dampak per unit, tetapi tidak selalu mengalahkan manfaat dari rumah lebih kecil. Perjalanan lebih pendek dan penggunaan kendaraan yang jauh lebih rendah. Bagi Owen, ukuran total konsumsi lebih penting daripada citra ekologis suatu barang. Pendekatan ini membuat buku tersebut berguna sebagai koreksi terhadap pemasaran hijau, tetapi juga memunculkan keterbatasan. Manhattan adalah tempat yang sangat khas, dengan kepadatan ekstrem, jaringan transit historis, fungsi campuran, dan tingginya biaya ruang. Tidak semua kota dapat, atau seharusnya, menyalinnya secara langsung. Kritik yang masuk akal terhadap buku ini menyatakan bahwa pengurangan permintaan energi tidak cukup sendirian. Karena bangunan kota yang efisien pun masih dapat bergantung pada energi berbasis bahan bakar fosil. Karena itu, pembacaan yang paling produktif tidak menjadikan Manhattan sebagai cetak biru tunggal. Gagasan Owen lebih kuat sebagai seperangkat pertanyaan. Apakah pembangunan baru memperpendek perjalanan, mengurangi kebutuhan ruang, mendukung transit, dan menekan penggunaan sumber daya? Bila jawabannya tidak, label hijau pada teknologi tambahan belum tentu mengubah dampak dasarnya. Buku ini menuntut keberlanjutan yang dinilai dari pola hidup, bukan dari identitas atau belanja hijau. Kesimpulannya, Green Metropolis paling cocok untuk pembaca yang tertarik pada perubahan iklim, tata kota, transportasi, perumahan, dan kebiasaan konsumsi. Buku ini juga relevan bagi penghuni kota maupun pinggiran kota yang ingin memahami mengapa pilihan tempat tinggal ukuran rumah dan cara bepergian memiliki dampak lingkungan yang saling terhubung. Karena ditulis untuk pembaca umum, Owen tidak menuntut latar belakang teknis dalam perencanaan kota atau ilmu lingkungan. Manfaat utamanya adalah memberi kerangka sederhana, tetapi tajam untuk menilai klaim keberlanjutan, yaitu melihat apakah suatu pola hidup benar-benar mengurangi kebutuhan energi, lahan, dan perjalanan. Yang membedakan buku ini dari banyak buku lingkungan sejenis adalah keberaniannya menantang romantisasi alam, rumah terpencil, dan produk hijau berteknologi tinggi. Owen tidak memulai dari pertanyaan tentang barang apa yang sebaiknya dibeli individu, melainkan dari struktur keseharian yang menentukan berapa banyak ruang, bahan bakar, infrastruktur, dan barang yang dibutuhkan seseorang. Fokus pada konsumsi total ini membuat argumennya tetap bernilai dalam diskusi tentang kota rendah karbon. Pembaca tetap perlu mempertahankan sikap kritis. Manhattan bukan model yang dapat dipindahkan begitu saja ke semua tempat. Dan pengurangan permintaan harus berjalan bersama peralihan menuju energi yang lebih bersih, perumahan terjangkau, serta kota yang adil. Namun, justru karena bersifat provokatif, Green Metropolis efektif memaksa pembaca membedakan antara keberlanjutan yang tampak hijau dan keberlanjutan yang sungguh mengurangi jejak ekologis. Jika Anda ingin mendukung David Owen, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.